Он пеженче пөлік. Эртен эрте улу абыстырбы качи чызықчылар, чынқалықтың улуғлары парчин сенедрион постарының чөбін улуқ шығардылар. Исусты пағылып, Пилатқа апары берділер. Пилат аның сұрады, «Иудей теп чынқалықтың қаны сензің ма?» деп. «Поны сен позың айтың, Исус деді. Улу абыстыр ағы көп найнадылыр. Пилат пазоқ сұрады. Сен нода айтпасың ма? Мына көр, сағы найнағаны көп но?» деді. Исус че үн шығарбан тұрды. Пилат анды полғанын көріп таңзынды. Пилаттың чозақ пылды. Пасқы пайрам сая, қалық сұраған түрмеді, бір одырғын кежіні пожад водұрттыр. Ол темде вара ватып бір кеже арғыштарын ма бірге түрмеді одырды. Ол варава арғыштарын ма, қалық пұлғанып қазырлаған темінде бір кежіні өдір салтырлар. Қалық чилы жып Пилатқа келіп, аң чылын сая еткенін сұра берді. Пилат қалық айтты. Слергено, иудейлер қанын пожадайын ма, деді. Улы абыстыр Иисусқа артык көріп, аны өлімге чарғылағанын Пилат пілді. Улы абыстыр Иисусты вес вараваны пожаттып қалықты қиғырарға кеченділер. Пилат қалық қиғырған ұғбалып пазоқ айты. Андық болғанда сілердің иудейлер қаны деп адалчан кежегемен ной дей, деді. Аны креске кере тарт. Деп қалық пазоқ қиғырышты. Пилатларға айтты. Ол сілерге ноча бал өткеніңізе, деп. Қалық дезе аны ұқпан тыңарық қиғырышты. Аны креске тері тарт, деп. Андығы болғанда Пилат қалықы чарадайын деп санап, вараваны пожатты. Иисусты дезе қамчылып, креске кері тартарға перебісті. Анаң шақчылар Иисусты притория деп адалған әжіғалының іштенге апардылыр. Анда шерил кіжлері чилыштыр. Анаң аң үштенге қызыл кеп кестілер. Қазалчык тегелекті өріп, ол тегелекті аң пажынғы кестілер. Иудейлер қанынға әзен пылзын деп пөлініп, аны улуғладылыр. Анан таяқтарын ма пажын шап, ағы түгірділер. Анан пөлінік кел тізеленіп, ағы пажырдылар. Аны асқайлап тоқтаған арынды. Қызыл кебін шорып, бозының кебін ағы кестілер. Анан таштынға шығарып, аны кере тартчан черге апара верділер. Кирена тәп черден шыққан Симон тәп пілкі жезе, Александр ба Руфтың абазы, чел құразының айланып, Иисусты апарған чолбоқ парған полтыр. Ол Симонны көліп алып, Иисустың крес ағажын әңнеп апартып, ағы айтырдылар. Иисусты Колгофа паш сөгетіп черге әкелділер. Анда ағы өлен аралашқан қызыл арағай жерге пергенерді, ол ішпен салды. Иисусты кере тартқан кіжілер, кемге ночеткейін етіп, шеребе таштадылар. Аңкебін үлежіп ұстарыңа алдылар. Кере тартылар аны тоғыз жаста өртен. Иудейлер қан етіп, крес ағаштан діл аңпуразы пазылғын болды. Иисус па қожа, еге тудықчы кіжіні кресқоқ кере тартылар. Презин сол чанының, прези дезе оң чанының. Аны кере тартқанын көріп алып, чаза пар чөрчін қалық, паштарын чайқап, асқайлып айттылар. Құдай үргенін саячы, үшкенге аны көдіречі деділер. Поспозыңны арғалан, пожанып крес ағаштан түш деділер. Улуғ абыстар қатчы чозақчылар ба қожа андоқ болды. Лары доқ асқайлап айтылыр. Башкаларды аргалап, поспозуңы дезе аргаланып, полванча тұрзың, деділер. Христос полып, Израильдің қаны полып, амок пожанып, крес ағаштан черге түшсен, біз сене де еткенін көріп алып, сағулық бүдербіз, деділер. Аңма қожа кере тартылған кежілер да аны эдок асқайладылар. Түштемде челюстінге қарашқы түште. Үш жасқа четіре қарашқы тұрттыр. Үш жаста Иисус үн салып қиғыртыр. Элуи, элуи, лема савахтани, деп. Анзы «Кудайым, кудайым, мені но таштадың» дегені. Анда тұрған қалықтың қайызы пайтқанын уғала, мына Илияны қыртурча. Тештілер. Бір кеже дезе Иисусқы чүгір парып, мешке ұшқаш небе оқсусқы суғып, аны таяқ пажынғы қазады. Анан парып ағы жерге перді, перчадып кежілерге айты. Илия түжіп аны алғайны, тоқтазар көреңнір, деді. Иисусчы анан тың үн салып қиғырды. Олық аңтыны үзіл парды. Олық темде құдай үргезіні үштенде аз салғын көжі кезі, үстін кечанның алы, төбір кечанның ғычытыре, иге чара кезіл партыр. Крес ағаштан өдірі тұрған шерігдің чүс пажы, Иисустың тыны әнді қойғырған жы үзіліп скенін көреле, айтты. По кеже шынап құдай ұғылу болтыртты. Андоқ рақтанла көріп, тежі кежілер тұрған полтыр. Лардың аразында полды Мария Магдалина, кечел Якупы Иосеттің ічезі Мария, паза Саламия. Галилея черде Иисус полғанда. Ол тежі кежілер аңма пірге чөріп, аға полыштырлар. Тежі кежілер оқ аразында аңма пірге Иерусалимға келген көп тежі кежі полтыр. Ол күн Пасха пайрамынға пілненчан субот алындағы күн болған болтыр. Ир керді. Аримафея тәп тұрадан шықан, Синедрион тәп чилығы кірген аттыл шаптыл кіжізі Иосиф Пилатқа келдір. Иосиф құдайдың паш пілгені келерін сақтап чүрген позы. Пилатқа айыван кіркеліп, Иисустың үлген сөгін сұраптыр. Иисустың өлпарғанын ұғып алып, Пилат таңзынды. Шерігдің чүспажын қырып, ол өлгенін ала үрте-мүрте бәтіп сұрады. Чүспажының парчынне бе ұңна балып, сөкті Иосифке переверді. Иосифкеден табар сад балтыр. Өлген сөкті крес ағаштың түжіріп, табарға орып салды. Қая пағырында ойықтап салған, сөк чығар черінге апарды. Аны анда чығы салып, құй әжігін ташпа пектіп салды. Мария Магдалинова, Иосеттің чезі Мария, Иисустың сөгін Иосиф чыған черін көртірлер.